ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ምስል መንግስት ለመጠራ ቆመ ኮሚቴ አባገዳን ቴክኒክን ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ምዝኣተው ዕጡቃት ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝራቡ ኣፍሊጡም እቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ንዝቀረበሉ ሕቶታት ምምላስ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾኑ ናብ ላዕለዎ ሰበስልጣን ንምቕራብ ምስምምዑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ፀሓይ ዳምጠሮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ጦላይ ዝኣተዉ ዕጡቃት ኦነግ ዝተኣተወሎም ኩሎም መፅባዓታት ከም ዘይተፈፀሙ ይገልፁ። ሰንጢ ብዝብል ሳጓ ዝፅዋዕ ኣባል ኦነግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣባላት ኮሚቴ ቴክኒክ ምዝርራቡ ይገልፅ።
ሳምንት ገደማ አካባቢ ቆይተን ነበር። ስለዚህ ጉዳይ ላይ ትምህርትንም አልጀመርንም። በተጀማሪም
ንኣታት ሰለስተ ሰሙናትና ፀኒሕና ስልጠና እውን ኣይጀመርናን። ኣብዝሓለፈ ግዜ ኣባ ገዳታትን ናይ ቴክኒክ ኮሚቴን መፂኦም ናብ ውሽጢ ብዘይምእታዎምን ብካልኦትን ቅር ኢሉና እዩ እዩ ዝበለ። ኣብቲ ዝርርብ ዝተልዓሉ ነጥብታት ድሕረ ስልጠና መፃኢ ዕፃ ዕጡቃት ኦነግ እንታይ እዩ፣ እዚ እውን ሰባት ብሽም ኦነግ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ምዃኖምን ሰንጢ ገሊጹ። ዝተልዓሉ መብዛሕትኦም ሕቶታት ንመንግስቲ ዝምልከቱ ብምዃኖም ንላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሕቶታቶም ሒዞም ምምላሶም ኣባል ቴክኒክ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣቶ ሞጎስ ኢዳኤ ገሊፆም እቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ንገሊኦም ዝተልዓሉ ሕቶታት መልሲ ምሃብ እውን ከምዚ ኢሎም።
በመንግስቲ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ነው ስልጠና የሚወስዱት።
ኣብ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን መንግስቲ እዮም ስልጠና ዝወሃቦም ዘሎ። እቲ ስልጠና ዝወስዶ ግዜ ብዝቐርብ ዓይነት ስልጠናን ናይ ሰልጠንቲ ናይ ምቕባል ዓቕምን ከም ዝውሰን ኢና ገሊፅናሎም። ብዛዕባ ኩነታት እቲ ክልል ልዕልነት ሕጊ ክዳን ብዛዕባ መፃኢ ዕድል ስራሕን ኣልዒሎም ድሕሪ እቲ ስልጠና መንግስቲ ብትልሚ ሕቶታቶም ከም ዝምልሰሎምን ኢና ሓበሬታ ሂብናዮም እዮም ዝበሉ። ኦነግ ንቶም ዕጡቃት ብመልክዕ ሓደራ ንህዝቢ ኦሮሞን ኣባ ገዳን ካብ ዘረከበሉ ዕለት ጀሚሩ ዘለዎም ሕቶ ብኣባ ገዳ ኣቢሎም እምበር ብቐጥታ ከቕርቡ ኣይክእሉን ኢሎም ኣብቲ ኮሚቴ ኣባል ኦነግ ዝኾኑ ኣቶ ከነሳ ኣያና ዕጡቃት ኦነግ ምስቲ ኮሚቴ ድሕሪ ምዝርራቦም ዝሓለፈ ሰኒ ስልጠና ምጅማሮም ናይቶም ዕጡቃት ኣባል ሰንጢ ንቪኤ ገሊጹ ኣሎ።